Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos, benvidas a Radio Cerna. Grazas por escoitarnos e por estar unha vez máis aquí neste espazo onde repasamos as novas ambientais máis sobresaíntes desta semana. Asociacións de veciños, comunidades de montes, concellos, deputación e organizacións políticas e ecoloxistas de Pontevedra veñen de publicar o Libro Branco de ENCE, unha publicación que responde a 85 preguntas sobre a fábrica de papel situada en Lourizán, ademais de instar a que se cumpra a caducidade da concesión da papeleira no ano 2018. A iniciativa foi impulsada polo Concello e a Deputación de Pontevedra co obxectivo de informar a cidadanía dos impactos ambientais, económicos e de saúde exercidos pola pasteira ao longo destes 60 anos na cidade, tamén na comarca e no conxunto do país a través da eucaliptización masiva dos montes galegos. Actualmente, o futuro de ENCE en Pontevedra é un tema de debate, xa que a nova Lei de Costas do Estado permitiría prorrogar esa concesión a 50 anos máis. Pola súa parte, ENCE xa manifestou a súa opinión ao respecto desta publicación a través doutro documento que leva por título Resposta conxunta ás mentiras do Libro Branco. A empresa asegura que o Libro Branco omite datos relevantes sobre a ría e que minte en relación a aspectos relativos á saúde, o consumo da auga ou ao emprego. Tamén fai referencia a un estudo publicado pola Universidade de Barcelona do ano 2014 onde se afirma que o efluente da fábrica non tiña presenza de ningún tipo de coliforme procedente de ningún ser vivo. Un axente contaminante que os críticos de ENCE queren que se analice. As organizacións ecoloxistas Everlife e WWF alertan da regresión do número de exemplares de pita do monte en toda a península ibérica e demandan a adopción de medidas urxentes e drásticas para afrontar este problema. Publican un informe no que cualifican de situación moi grave a que se expón a supervivencia da pita do monte en toda a península e confirma a total desaparición desta especie tanto en Galiza como en Castela León. A presenza desta especie, ademais, é residual en Asturias, Cantabria e Navarra e diminuiu nun 30% en Cataluña e Aragón. Nas últimas décadas do século XX, o declive das súas poboacións na cordilleira cantábrica convertiron esta especie en perigo de extinción, pero non conta con ningún plan de recuperación. Tampouco nos Ancares, onde se conserva a día de hoxe dous exemplares de pita do monte, pero disecados como trofeo de caza nun albergue de Cervantes. Un deles foi abatido nos anos 70, polo que foi presidente da Xunta, Manuel Fraga, quen, como curiosidade, declaraba que matar a última pita do monte antes de que se declarase esta especie en perigo de extinción. Foi en 1986 cando adquiriu o rango de perigo de extinción, pero xa era demasiado tarde. En 2010, Galiza tamén participou nun plan LIFE que trataba de recuperar a especie, pero en 2013 a Xunta retirouse do proxecto. Pese ao recoñecemento da Xunta de que a oferta de trofeos de lobo aparecidas en internet e denunciadas por Adega é ilegal, Adega critica que non abrise un expediente de investigación para verificar os feitos denunciados. A resposta da Administración Autonómica limítase a informar sobre as actuacións da Xunta Consultiva da Reserva de Caza dos Ancares, que aprobou en 2015 a caza de 3 exemplares de lobo. Adega reitera que os feitos poden ser motivo de delito penal e que a aprobación de caza destes 3 lobos nos Ancares tampouco se axusta ás normas ambientais. A posición da Xunta tamén foi posta en cuestión por Adega ao respecto da presenza dun tigre de Bengala en catividade nas instalacións dunha empresa de turismo activo na Turmaz, localizada a carón do encoro da Fervenza en Mazaricos. Segundo varias organizacións ecoloxistas que denunciaron este feito, o recinto non conta coas debidas medidas de seguridade e saúde para garantir o benestar do animal, tampouco a integridade dos visitantes e residentes das áreas próximas. Pero tamén incumpre a Lei de Protección de Animais Salvaxes en catividade. Pola súa banda, a Xunta informa que no rexistro de establecementos de animais salvaxes en catividade consta a presenza dese tigre de Bengala como colección zoolóxica privada da empresa. Porén, din os ecoloxistas, o recinto non está autorizado como parque zoolóxico. Adega, Gueas e Hábitat critican a falta de responsabilidade da Administración Autonómica con respecto á protección destes animais. A plataforma veciñal Santa Cruz Aberta ao Mar está a recoller sinaturas para evitar a construción dun hotel na beira litoral desta localidade de Oleiros, que terá 18 metros de altura e que limitará a visión directa do mar desde o centro da localidade. Esta obra, segundo os denunciantes, suporá unha pantalla visual para a vila, agochando incluso a visión do castelo de Santa Cruz, símbolo de todo o concello. Está previsto que o novo hotel ocupe o lugar do Hotel Maxi, inaugurado en 1965 por Manuel Fraga e que en orixe fora unha fábrica de conservas. O antigo hotel foi derrubado en maio de 2013 e prevese que as novas obras comecen antes de rematar este ano, xa que xa contan con licenza de edificación. O vindeiro día 11 de novembro, Santa Cruz Aberta ao Mar convoca unha asemblea ás 8:30 da tarde na Praza Ester Pita de dita vila. No país hai cando menos 30.000 novas vivendas sen vender, segundo datos publicados polo propio Ministerio de Fomento. Este informe sobre o stock da vivenda amosa o resultado da burbulla inmobiliaria no sector da compra-venda de vivendas. A crise económica impulsou que se pasase de construir 45.000 vivendas novas en 2007 a 1.240 en 2014, o que supuxo que grande parte destas non se chegasen a vender, como revelan os datos. A esta cifra tamén lle hai que sumar todas as vivendas que quedaron baleiras polos desafiuzamentos en Galiza, que desde o ano 2008 acadan a cifra de 15.000. O Sareb, ou Banco Malo, como se coñece popularmente, é quen está a xestionar estes activos, coñecidos como tóxicos, procedentes das 8 entidades bancarias rescatadas con máis de 60.000 millóns de euros de fondos públicos. Este Banco Malo pretende vender todas estas as vivendas baleiras nun prazo de 15 anos. A batalla do sector eólico e da Administración Galega pola suspensión do concurso eólico do Bipartito chega ao Tribunal Supremo. Tras dúas sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza favorables ao Bipartito e ás empresas ás que este goberno lles concedera megavatios no concurso de 2009, a Xunta e o sector están expectantes ao que decida agora o Supremo. Se derroga a anulación deste concurso Bipartito por parte do goberno do Partido Popular, a Xunta veríase obrigada a indemnizar con partido millonarias as empresas prexudicadas pola anulación deste concurso, que en total sumarían unhas 25. O sector eólico critica que en 10 anos houvese dous concursos públicos e que na actualidade o sector estea totalmente parado. O Consello Regulador de Viticultura da Ribeira Sacra deu a coñecer o informe inicial para a declaración desta comarca como Patrimonio da Humanidade. Ata o momento, só os alcaldes dos concellos afectados tiñan copia, pero agora xa se pode descargar desde a páxina web deste Consello Regulador. A proposta de delimitación realizada polo Valedor do Pobo é provisional, xa que a definitiva terá que pasar pola exposición público oficial do documento para a presentación de alegacións. A plataforma Salvemos Catasós presentou unha nova alegación ante a Dirección Xeral de Conservación da Natureza da Xunta demandando a incorporación do piñeiro manso de Casas Vellas no catálogo galego de árbores senlleiras. Xustifican esta medida no interese científico da especie, na súa rareza e tamén no interese que ten a nivel educativo e cultural, xa que esta árbore pertenceu á familia de Emilia Pardo Bazán. Actualmente, a fraga de Casas Vellas de Lalín, situada en Catasós, segue ameazada polo paso dunha liña de alta tensión de Fenosa. Os veciños seguen exixindo que esta liña se soterre a carón da Estrada Nacional. Este domingo, día 8 de novembro, a Eira da Xoana volve vestirse de gala para acoller a súa 8ª edición da Feira de Produtos Tradicionais Ecolóxicos e Artesáns que cada primavera e outono organiza a Dega. Nesta nova cita coa produción sostible do país tamén haberá obradoiros, charlas, actuacións musicais e un xantar popular. Como novidade, a Feira da Eira da Xoana impulsa un mercado de troco para intercambiar as cousas que xa non usamos por outras as que lle poidamos dar utilidade. Voltamos ao vindeiro luns con máis información ambiental.
colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.